Agar unga xizmat qilishni ma'qul ko'rmasangiz, kimga xizmat qilishingizni bugun tanlang. Furat daryosini nargi tomonida yashagan paytda sajda qilgan xudolaringizga xizmat qilasizlarmi? Yoki oldin Amor xalqlariga tegishli bo'lgan yerlarda yashayotganingiz uchun endi ularning xudolariga xizmat qilasizlarmi? Bugun tanlang. Men va oilam esa egamizga xizmat qilamiz. Assalomu alaykum. Yuqorida eshitganingiz Muso payg'ambardan keyin Isroil xalqiga boshchilik qilgan Yoshuaga tegishli. U o'zi uchun to'g'ri qarorni qabul qildi. Xalqqa esa qaror qiling demoqda. Chindan ham bu dunyoda yashar ekanmiz, o'z yo'limizni, eng to'g'ri yo'lni tanlash juda muhim.
Atrofimizda bo'layotgan narsalar bizni to'g'ri yo'ldan chalg'itmasligi kerak. O'sha paytda Isroil xalqi ham hali Iordanni kechib o'tmasdan oldin Xudoga sajda qilganini, Xudoning panohi va inoyati ostida va'da qilingan yergacha kelganini unutgan ko'rinadi. Shuning uchun ham xalqni va'da qilingan yerga olib kirgan Yoshua ularning ikkilanishlaridan jahl qilib, o'sha kunning o'zidayoq kimga xizmat qilishlar va e'tiqod qilishlarini aniqlab olishga undadi. Qadimgi payg'ambarlar ham inson hayot ekan haqiqiy xudoni topishi va ungagina sajda qilishi kerakligini o'z davridagilarga uqtirgan. Ilyos payg'ambar ham xalqqa qarata shunday degandi. Ilyos xalqning ro'parasiga chiqib ularga ta'na qildi. Qachongacha ikki kemaning uchini tutib yurasizlar? Agar egamiz xudo bo'lsa, unga ergashinglar. Bordiyu Baal xudo bo'lsa, unga sajda qilinglar.
Boshimizga og'ir bir tashvish tushganda, xudo, xudoyim deymiz. Kim u xudo? Uni qanday tasavvur qilamiz? Jinnan ham xudovand borligiga, sizu bizni yaratganiga ishonamizmi? Uni qanchalik yaxshi bilamiz? Uni taniymizmi? Hayotimizda xudovand ishlayotganini his qilamizmi? Qarang, xudovand bilan bizning hayotimiz o'rtasida qancha ko'p savollar bor. Bularning hammasiga javob bera olaman deb o'ylaysizmi? Ha, albatta. Xudovandni tanigan, u ko'rsatgan yo'ldan yuradigan odam albatta xudovand haqidagi savollarga javob bera oladi. U hayotidan xavotir olmaydi. Uning hayoti to'liqligicha xudovandga tegishli. Hayotida nimaiki bo'lmasin, barini xudovand boshqaradi. Uning o'zi esa xudovandiga ishonadi. Uni suyangan tog'i, og'ir damlardagi panohi deb biladi. Xudovand bilan shunday hayot kechirish kishiga tasavvur qilib bo'lmaydigan xotirjamlik va shodlik baxsh etadi.
Xudovand ertasi bilan maqtanadigan kishilarga shunday deydi. Ertangi kun bilan maqtanma. Uning nima olib kelishini bilmaysan-ku. Xudovand yana shunday deydi. Topish mumkin bo'lganida xudovandni qidiring. U yoningizda ekanida uni chaqiring. Yovuz odam o'z yo'lini tashlasin. Fosiq esa yomon o'ylarini. U xudovandga yuz bursin va xudovand unga shafqat qiladi. Xudovandga yuz burishni hech qachon keyinga surmang. Ha, albatta, xudovandni topishni istayman. U bilan birga hayot kechirish yaxshi, faqat bugun emas, demang. Bugun uni topish mumkin bo'lganida bu fursatni o'tkazib yubormang. Xudovand sizni chaqirganida unga yuz buring. Bu fursat yana keladimi, yo'qmi? Buni faqat Xudo biladi. 3w.najot.com saytimiz sizga u va o'zingiz haqingizda ko'proq ma'lumot berishga qodir.